Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonii erge. Warra Efesoonii 4:1.
Ana Phaawulosii fedha Waaqaatiin ergamaa Kiristoos Yesuusii ta'e irraa warra Kiristoos Yesuusiif adda tantan golbaa Waaqaa ta'e Efesoon keessa jirtanuuf Waaqa abbaan keennaa fi gootaan keenya Yesuus Kiristoos badhaadhaa fi nagaa isiniif kenna. Waaqa abbaan gootaa keenya Yesuus Kiristoos ka Kiristoosiin eebba ayyaana ol gubba'aa maraan nu eebbise galatoomuuti. Inni dadama biyya lafaatiin duraayyuu isa duratti wayyootaa fi warra komii hin qabne akka ta'enu Kiristoosiin nu filateera. Jaalala ifiitiin karaa Yesuus Kiristoosiitiin ijoollee ifii akka nu godhatuuf Waaqi akka fedhaa fi halchaa ifii dansa'atitti duruu murteesseera. Badhaadhi isaa ulfaataan ka inni ilma ifii jaalatamaan tola nu'uuf kenne akka galateeffamuuf tana godhe. Akkuma durummaa badhaadha Waaqaatitti dhiiga Kiristoosiitiin wadanne araara cubbuu teennaa dhagganne. Badhaadha ifiille qaroomaa fi beekumsa maraan nuuf dhangalaase. Waaqi akkuma duraan karaa Kiristoosiitiin karoorfate dhossaa fedha fi akka halchaa ifii dansaatitti akka nuuti beennu godhe. Karoorri Waaqi yennaa barri gee muummessu dadaan ol gubbaa jirtuu fi lafarra jirtu mara walitti qabantee baallii Kiristoosii jala akka teetu godhiisa. Waaqi waan mara akka fedhaa fi gorsa ifiititti hujatu jalqaba irrattuu akkuma murteessetti Kiristoosiin kolbaa isaa akka teenuuf nu filate. Wanni inni tana godheef nuti warri Kiristoositti addii godhatiisaan warra duraateen akka ulfinna Waaqaatiif galata galchinu. Isinille ergaa dhuga'a oduu gammadaa ta fayyinna keessanii yennaa dhageettane Kiristoositti dhugeeffattane chaappaa ayyaana woyyicha waadaa galame ta'een mallatteeffantaneertani. Ayyaanni waan Waaqi kolbaa ifiitiif waadaa gale fudhatiisa keenna hin mirkaneessa. Ulfinna Waaqaatiif galata galchinuuti. Waan kanaaf ani haga gootaa Yesuusitti dhugeeffatiisa keessanii fi kolbaa Waaqaa mara jaalatiisa keessan dhaga'ee jalqabee daadimata kiyya keessatti isin qaabataa marroo teessanii fi Waaqa galateeffatiisa hin lakkinne. Abbaa ulfinnaa Waaqa gootaa keenya Yesuus Kiristoos akka isin isa beettan ayyaana qaroo isin godhuu fi ka Waaqa isinitti mul'isu akka isinii kennuuf daadimadha. Addiin inni itti isin waame maan akka teete eebbi baasaa ka inni kolbaa ifiitiif addii kennu durummaa attamii akka ta'e qalbiin teessan banantee ifa isaa akka dhaggitan nu warra dhugeeffatulleef humna isaa tawaan duudii ol teete attam guddoo akka teete akka beettan daadimadha. Humni tun jabeenna guddaa tama akka yennaa inni Kiristoos du'a keessaa kaasee ol gubbaatti midda ifiititti isa teessise ittiin hujeeti. Waaqi abbaan bulchitootaa warra baallii qabu hunnootaa fi goottota maraa ol akkasuma biyya lafaa tana qofatti adoo hin ta'in tadhuttulletti maqaa ulfinnaa kan maqaa maraa olii kenniisaan Kiristoos midda ifiititti teessise. Waaqi waan mara baallii Kiristoosii jala galchee waan mara irratti mataa godhee waldee kiristaanaatiif isa kenne. Waldee kiristaanaa nafaa fi guutummaa Kiristoosii waan mara karaa maraan guutuuti.
Warra Efesoonii 4:2.
Isin sababa yakka'aa fi cubbuu teessaniitiif duutaneertaniiyyu yennaasani isin karaa hamaa biyya lafaa gula deemtani. Ayyaana amma kolbaa Waaqaatiif hin ajajanne to'atu bulchaa hunnoota ayyaanota qilleensa keessaatiif ajajantani. Dhugumaa marti keennaayyuu akuma isaanii halchaa foon keennaatiif qalbii teennaa waan guutu mara hujataa akuma halchaa teennaatitti jiraanne. Nuuti akka dadama keennaatitti akuma namoota kaani mufii waaqaa jala jirraayyu. Waaqi mararti indureessaa ammoo jaalala guddaa nu jaalaterraa kaka'e yakkaa teennaan yennaa nuti duuneerruuyyuu inni Kiristoosiin gara jir'uu nu fide. Isin badhaadha waaqaatiin fayyitaneertani. Waaqi karaa Kiristoos Yesuusiitiin isa waliin du'a keessaa nu kaasee isuma waliin addee ol gubbaa keessa nu teessise. Durummaa badhaadhaa fi tahaganan jedhanne ta arjummaa ifiitiin karaa Kiristoos Yesuusiitiin nutti mudhise. Baroota dhufulle mudhisiisaaf inni tana godhe. Isin badhaadha waaqaatiin karaa dhugeeffannaatiin fayyitani malee hujii teessaniinii moti. Isiin tun kennaa waaqaati. Akka nami tokkollee ittiin if hin jajne hujiinii moti. Nuti hujii harka isaa waan teeneef hujii inni duraan dursee qopheesse akka hunyuuf waaqi karaa Kiristoos Yesuusiitiin hujii dansaaf nu dade. Isin warri dhaloota warra Yihudootaa hin ta'in Yihudoota harka namaatiin haqanqabaa qabattee haqanqabaa qabanneerra ifiin jettuun warra haqanqabaa hin qabatin jedhantanee waamamaa akka turtane qaabadha. Isin yennaa san Kiristoos irraa gargari baatanii kolbaa Israa'eliitiif alagaa teetanee gondooroo addii waaqi kenneetiif orma teetanee biyya lafaa tana keessatti addi'ii fi waaqa malee akaleetane qaabadha. Amma ammoo isin warri duri fagaattanee turtan Kiristoos Yesuus waliin tokkummaa qabaachuun dhiiga Kiristoosiitiin dhiqaattaneertani. Kiristoos nagaa keenna. Dalliyaa diinummaa ka isaan gargar nu baaseeru dhiiga ifiitiin diigee Yihudootaa fi warra Yihudoota hin ta'in kolbaa tokko godheera. Karaa kanaan nagaa fidiisaaf gosa lamaanuu irraa kate nama haariyaa isa waliin walii galu tokko dadiisaaf seera Yihudootaa, ajajootaa fi aadaa seerotaa waliin diige fannoo irratti du'iisaan Kiristoos diinummaa isaanii balleesse. Inni fannoon warra lamaanuu nafa tokko godhee waaqaa walitti araarse. Maarre Kiristoos dhufee warra waaqarraa fagaate isin warra Yihudoota hin ta'iiniif warra gara waaqaa dhiqaate isin warra Yihudootaatiifille oduu gammadaa tanagiyaa maraafuu lallabe. Yihudootaa fi warri Yihudoota hin ta'in nuuti martinuu karaa Kiristoosiitiin ayyaana tokkoon abbaa bira ga'iisa hin dandeenna. Tanaaf isin warri Yihudoota hin ta'in haganaa achi orma yookiin alaga'amuti. Isin amma miseensota maatii waaqaatii fi kolbaa waaqaatiin waliin nama biyya tokkooti. Isinille hundee ergantootii fi raagoti hundeessan irratti ijaaramtaneertani. Dhakaan roga qaccee ijaarsaalle Kiristoos Yesuus. Kiristoos Yesuusiin ijaarsi duudiin walitti qabamee galma waaqaa woyyicha ta'iisaaf goottaan guddata. Isinille isumaan warra dhibii waliin addee waaqa ayyaana fiitiin jiraatu ta'iisaan ijaaramiisa jirtani.
Warra Efesoonii 4:3.
Sababa kanaaf Anphaawulos isin warra Yihudoota hin ta'iiniif jedhee hidhamaa Kiristoos Yesuus ta'eera. Bu'aa teessaniif hujiisaaf akka waaqi badhaadha fiitiin hujii tana anaaf kenneeru isin dhugumaan dhageettaneertani. Akuma ani armaan gubbaatti gabaasee isinii barreesse waaqi yaada ifi kadhossa'a mudhisee akka an beeku godheera. Isin waa an barreesseeru yoo dubbittan hubantii tiyya tamarroo dhossaa Kiristoosii beekuu dandeettan. Dhossaan tun tanaan dura ilmaan namaatitti hin mul'ifanne. Waaqi ammoo ayyaanaan ergantoota wayyootaa fi raagota wayyoota ifiititti amma mul'iseera. Dhossaan tun warri Yihudootan ta'in karaa wangeelaatiin Yihudoota waliin warra dhaaluu fi miseensa nafa tokkoo ta'anee waadaa waaqi karaa Kiristoos Yesuusiitiin gale keessalletti qoodamiisa. An karaa kennansa badhaadha waaqaa ka hujii humna isaatiin anaaf kennameetiin tajaajilaa wangeela kanaa ta'eera. ankolba waqa maracala dikkada teu male oduga mada tamarro durma kristosi mummen qanne worra yudotan teinif akala labuf waqi badada kana anaf kenne akkasuma karori dossa barota dabarane kessat waqa wa mara daden duffante turte mana kate akamuddisuf badadna kenname wonni tuntetef baramma kara woldia kristanaatin bulchitoti fi hunnoti ol gubba qaroma waqa bifa adda adda maran akabekanu waqi akuma karora isa kabara baratit kara gotta kenna kristos yesusitin tanamumesse nuti kristosi wanjirufi isatti wan dugeffanne ruf soda male gara waqa dikati saf if addi qanna sababan isini ifrakkati sajjiruf aka addi inkutanne isin kadadda wonni martinu ulfinna keessaniif teete waan kanaaf ani abbaa duratti jilbiiffadha maatiin ol gubbaa jirtuu fi lafarra jirtu marti maqaa dhuga'a waaqa biraa fudhatti durummaa ulfinna isaatiin keessi keessan karaa ayyaana isaatiin aka jajjabaatu hunna kasiniif kennu daadimadha karaa dhugeeffannaatiin kristos gadhaa keessan keessa aka qubatu anin daadimadha ani aka isin jaalalaan hiddaa fi hundee qabaattan daadimadha jaalalli kristosi hagami aka badhatuu fi dheeratu hagami aka ol fagaatuu fi gad fagaatu akka isin kolbaa waaqaa mara woliin hunna hubantii qabaattan akkasuma jaalala kristosi ka beekumsa bira dabare ta'eesan beettane guutummaa waaqaa maraan aka guutantan daadimadha hunnamma nu keessa hujiisa jirtuun waan nuuti gaafatiisa yookin yaadatiisa dandeennu mararra aka malee caalchisee hujiisa ka danda'uuf karaa woldiya kiristaanaatii fi karaa kristos yesuusiitiin bara baraan ulfinni waaqaaf ta'u ameen.
Warra Efesoonii 4:4
an sababa goottaa tajaajiluuf hidhamaa kate waamicha itti waamantan saniif aka maltetti aka leetanu isin gorsa yennaa mara warra ifi gadi qabu warra qajeelaa fi qossaameeyyii ta'a jaalalaan le'een wal danda'a nagaa walitti isin qabu ka ayyaanni wayyichi kennu eegatiisaaf waan dandeettanu mara godha akuma addiin waaqi itti isin waame takkaa ta'eeti nafa tokkoo fi ayyaana tokkotti jira akkasuma goottaan tokko dhugeeffannaan tokko cuuphami tokko jira ammalle ka mara caalu ka mara keessalle huju ka mara keessa jiraatu abbaa kolbaa maraa kate waaqa tokkocha jira akuma safara kennansa kristosiititti badhaadhi tokko tokkoo kennaaf kennameera barreeffami woyyichi
inni gara gubba'aa yennaa ol baaye boojuu hedduu booji'ee namootaa fi kennansa kenne
jedha amma ol baaye jechuun maan jechuu isaati duraan dursee biyya lafaa tana keessa addee gadi aantu'utti gadi dhufeera jechuun maarre ka gadi dhufe waan duudii dhaggama ifiitiin guutiisaa fi ka ol gubbaa maraan ol baaye inni warri gariin ergantoota gariin raagota gariin lallaboota wangeelaa gariin to'attoota gariin barsiisota aka ta'anuuf kennansa isaaniif kenne inni nafa kristosii kate waldee kristaanaa aka ijaaramuuf kolbaa waaqaa hujii tajaajila kristiyaanaatiif qopheessiisaaf tana godhe maarre marti keenna dhugeeffannaa teennaa fi ilma waaqaa beekiisaan tokko hin teena ayyaanaan bilchaanne nama geyaa teene haga kristosii geenna nuuti dambali'iin gara duraatii fi duubaa raafamaa qilleensa barsiisa kolbaa dokonkorsitu'u ka maltummaan warra dhibii sobee dokonkorsuu fi asiif achi afuufuun haganaa achi ijoollee hin teenu kanaa manna jaalalaan dhugaa dubbataa gara kristosii mataa ta'e karaa maraan guddanna kristosiin nafi duudiin morgiyaan hidhame wolqabate mitikaan nafaa marti wolqaqqabateera. Maarre yennaa mitikaan martinuu akka hujiisaaf maletti huju nafi duudiin jaalalaan guddatee if ijaara. Yoona akka warra yaad isaanii bu'aa hin qanne akka warra yuhudoota hin ta'inii akka hin leene maqaa goottaatiin jabeessee isin gorsa. Qalbiin isaanii dukkanootteerti. Sababa beekuu hin barbaannee fi gadhaa jabeenna isaaniitiif jiruu waaqi kennurraa gargar baaneeran. Isaan fokkoo dhabanee amala bada'aa fi battummaa mara hujiisaaf joljolanee if dabarsanee kennaneeran. Marroo Kiristoosi wanni isin barattane akkasii moti. Dhugumaan marroo isaa dhageettaneertani. Dhugaa Yesuus keessa jirtullee barattaneertan. Le'ii dullatti duri le'aa turtan. Tahalchaa sobaatiin badde san ifirraa gata. Ayyaana qalbii teessaniitiin haareffama. Jiruu haariya balchummaa fi woyyummaa dhuga'aatiin if mudhittu. Tafakkeenna waaqaatiin dadante san uffadha. Maarre yoona soba lakkisa. Nafa Kiristoosiitiin marti keenna miseensa walii waan teeneef dhugaa walitti dubbannuuti.
Isin yoo mufattane mufiin teessan gara cubbuu isin hin geessin.
Mufii teessan irratti aduun isinitti hin seenin. Seexanaafillee karaa hin kennina. Kahatu hanna lakkisee warra rakkata'aafillee waan kennu akka qabaatu harka fiitiin hujii dansaa eloyee addatamaan hujuuti. Dubbii bu'aa qadduu fi akka barbaachittetti ta ijaartu warra dhage'uufillee badhaadha ta kennitu malee dubbii hantuun afaan keessanii hin bayin. Guyyaa itti wadantanuuf chaappaa ittiin mallatteeffantan ayyaana wayyicha waaqaa hin gaddisiisina. Hammeenni hadhoaan, mufiin, aariin, caanci morma'a, arrabii fi hammeenni martinuu isinirraa fagaatu. Akuma waaqi karaa Kiristoosiitiin isiniif araarame, waliif araarama, waliif arjooma, gadhaalle waliif laafa.
Warra Efesooni 4:5.
Isin jaalatantoota ijoollee waaqaa eegateetane fakkeenna isaa gula deema. Akuma Kiristoos nu jaallate akka kennansa uddo'aa fi wareega waaqa gammachiisu jiruu ifii akkuma nu'uuf kenne isinille jaalalaan jiraadha. Isin kolbaa waaqaa eegateetane sagaagaluun yookiin battummaan martinuu yookiin joljolummaan wadhakkaa teessanitti te'uu lakkisiiti oduunu dhaga'amuu hin qattu. Waaqa galateeffadhaa malee dubbii gurratti hin tolle, dubbii shufuroo, dubbii fokkisiittu hin dubbatina. Sagaagaltichi yookiin battichi yookiin joljoltichi jechuun ka waaqa dharaa waaqeffatu mootummaa Kiristoosiitii fi waaqaa keessatti qooda akka hin fudhanne beeka. Eenyullee dubbii dharaatiin isin hin sobin. Sababa waan kanaatiif mufiin waaqaa warra isaaf hin ajajanne irratti hin dhutti. Tanaaf kolbaa akkasii waliin tokkummaa hin qabaatina. Isin dur dukkana keessa turtan, kolbaa gootaa eegateetane ammoo ifa keessa jirtan. Maarre isin akka kolbaa ifaa jiraadha. Sababille wanni dansaa marti balchummaa fi dhugaan ifa keessaa maddite. Waan gootaa gammachiisu qorqoraati bira ga'a. Hujii dukkanaa ta bu'aa hin qanne san ifa baasaa malee itti hirmaatina. Waan isaan dhossaatti hujane dubbatiisinu hin fokkifachiisa. Wanni marti yennaa gara ifaa baate bifisii dhugichi ifa ta'ee hin mul'ata. Sababille ifi waan mara mul'isa. Tanaaf
ati karafisatti jirtu dammaqi, du'a keessaa ka'i, Kiristoos siif hin issa
jedhame. Maarre isin attama kaleetanu ifi hubadhaa ilaala. Akka qaroole'e malee akka gowwoole'e hin le'ina. Barri kun hamaa waan ta'eef yennaa dagu'u mara fayyadama. Fedhiin goota'a maa akka teete hubadhaa malee gowwoolee hin ta'ina. Ayyaana wayyichaan guutamaa malee daadhii wayinii ta isin ballessitu himmachoyina. Faaruufi faaruu leellisaatiin faaruu ayyaanaatilleen waliin dubbadha. Faaruufi faaruu leellisaatiin gadhaa keessan keessatti goottaa galateeffadha. Maqaa goottaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin waan maraaf yennaa mara waaqa abbaaf galata galcha. Ulfinna Kiristoosiitiif jedhaatii waliif ajajama. Haadhotiin manaa akkuma goottaa Yesuusiif ajajamanu abbootii manaatiif ajajamanuuti. Akkuma Kiristoos waldiya kiristaanaatiif mataa ta'e, abbaan manaa haadha manaatiif mataa. Kiristoos nafa isaa kateete waldiya kiristaanaatiif illee fayyisa'a. Waldiyyi kiristaanaa Kiristoosiif akkuma ajajamu haadhotiin manaa abbootii manaa isaaniitiif waan maraan ajajamanuuti. Abbootii manaa akkuma Kiristoos waldiya kiristaanaa jaallatee if dabarsee kenne, isinillee haadhotii manaa teessan jaaladha. Inni waldiya kiristaanaa karaa jecha ifiitiin bisaaniin dhiqee qulqulleessee waaqaaf wayyoonsiisaaf tana godhe. Maarri akkasiin xurii yookiin shuntuurata fuulaa yookiin wanni hantuun akkasii irratti adon dhaggamin wayyicha kakomii hin qan shaggaa godhee waldiya kiristaanaa gara fi dhikeessa. Akkasuma abbootiin manaa akuma nafa fi jaalattu haadhotii manaa ifiillee jaalattuuti. Ka haadha manaa ifii jaallatu ifi jaallata. Nami nafa ifii jibbu hin jiru. Ammoo akuma Kiristoos waldiya kiristaanaatiif godhu hin nyaachisa, hin qananiisa. Sababillee nuuti mitikaa nafa Kiristoosiiti. Barreeffami wayyichi
sababa kanaaf nami haadhaa fi abbaa lakkisee haadha manaa ifiititti maxxana. Maaluu tokko hin ta'an
jedha. Kun dhossaa guddoo ammarroo Kiristoosiitii fi marroo waldiyaa kiristaanaa dubbatiisa jira. Ta'uu malee isin martinuu akuma if jaalattan haadha manaa teessan jaaladha. Haati manaallee abbaa manaa ifi ulfeessituuti.
Warra Efesooni 4:6.
Ijoolle, waan barbaachisaa ta'eef abbootii fi haadhotii teessaniif akka goottaan fedhutti ajajama.
Abbaa fi haadha teetu ulfeessa.
Ajaja jedhu waliin addiin qara kennante.
Dansaan akka si teetuu fi lafa irraa bara dheeraa akka leetu
jedha. Abbootii, ijoollee teessan adabaa fi gorsa goottaatiin guddisaa malee akka aartu hin godhina. Garboota, isin akuma Kiristoosiif ajajantan gadhaa tokkochaan sodaa fi rommiisaan goottota teessan ta biyya lafaatiif ajajama. Isaan gammachiisuu qofaaf ila isaanii dura callaatti adon ta'in akka garbicha Kiristoosiititti gadhaa tokkoon fedhii waaqaa muummessa. Akkasuma nama adon ta'in akka goottaa tajaajiltanutti gammadaan tajaajila. Garbichalle ta'e yookiin ha garbichan ta'in hujii dansaa hujeef goottaa biraa gatii akka fudhatu hin beektan. Isinillee goottole, goottaan keessanii fi garboota teessanii kanama walin caalchin akka ol gubbaa jiru waan beettanuuf sosodaachisiisa lakkisaatii garboota teessanii fi dansaa godha. Yoona goottaa fi humna isaa jadduun jabaadha. Maltummaa seexanaatiin mormuu akka dandeettan mi'a waraanaa ka waaqaa duudii hidhadha. Wodhaantoon teenna ilmaan namaatiin mormiisa don ta'in bulchitoota warra baallii qabanuu fi humna biyya lafaa ta dukkanaa tana ka ta'an irree ayyaana hamaalessa ol gubba'aatiin mormiisa. Maarre guyyaa hamaasan humna diinaa dhatiisa ka dandeettanuuf waan mara muummessitanee jabaattanee dhaabbatiisa ka dandeettan mi'a waaqaa akka waraanaa mara hidhadha. Tanaaf dhugaa akka hiitu'u hidha keessanitti hidhadhaati balchummaa akka qomoo sibiilaa kihadhaa dhaabbadha. Wangeela nagayaallee akka kophee miila kihadhaati qophuu'aa dhaabbadha. Kana mara waliin daayota hamaalessa kabbobe umara dhugeeffanna ittiin dhaanfuu dandeettan aka wonte'e qabadha. Fayyinna aka gullee sibiilaa ke'adha. Jecha waaqaa ka ayyaanni woyyichi isinii kennulle aka goraade'e qabadha. Yennaa daadimattanuufi kadhattanu mara ayyaana woyyichaan sooreffamaa daadimadha. Akkasiin kolbaa waaqaa maraaf dammaqaati jabaadha daadimadha. Dhossaa wangeelaa sodaa malee beessisiisaaf yennaa an dubbatiisaaf qophaa'e waaqi aka jecha anaaf kennu anaalleef daadimadha. Amma wadaroo sibiilaatii hidhamee jiraadhulle ergamaa wangeela kanaati. Tanaaf aka dubbatuuf malee marroo wangeelaa sodaa malee aka an dubbadhu daadimadha. Obboleessi keenna Xikiqoosiin jaalatamaa fi tajaajilaa hujii gootaatiin addatamaan waan ani hujiisa jiruu fi attam akan jiru aka beettan waan mara isinitti hihima. Nuuti martinuu attam aka jiru aka beettanuu fi aka isin jajjabeessuuf isa gara keessaa erga. Waaqa abbaa biraa gootaa Yesuus Kiristoos birallee nageennii fi jaalalli dhugeeffannaa waliin kiristaanota maraaf ta'uuti. Badhaadhi waaqaa warra gootaa keenna Yesuus Kiristoos jaalala hin banneen jaalatu maraaf ta'uuti.